Hallitus esittää vapaampaa viinan ja oluen myyntiä. Mikä muuttuu ja mitä siitä mahdollisesti seuraa, jos esitykset toteutuvat? Sitä arvioidaan tässä ykkösaamussa tuota pikaa juomakauppiaiden kansanterveyden ja reittiustavoitteiden näkökulmasta. Saksan ensi syksyn vaaleissa Angela Merkel pyrkii neljännelle kaudelleen liittokanslerina. Ratkaiseeko hänen menestyksensä Euroopan suunnan tästä keskustelua? Muuten ykkösaamussa kotimaan lehdet 8:30, ulkomaan lehdettä Saksa-keskustelun jälkeen ja lopuksi vielä huomio tämänpäiväiseen kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoon. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Aivan aluksi Suomen turvapaikkalinjauksista. Helsingin hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen, jonka mukaan Irakin Mosulista kotoisin oleva sunni ei voi paeta maan sisällä Bagdadiin. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Hallinto-oikeuden mukaan Mosulista kotoisin oleva sunni Arabia voidaan epäillä Bagdadissa ISISin taistelijaksi ja hän olisi vakavassa vaarassa joutua oikeusloukkausten kohteeksi. Puhelimessa on nyt Suomen pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mihin Helsingin hallinto-oikeuden päätös mielestäni johtaa?
Helsingin hallinto-oikeuden päätös on mitä suurimmassa määrin suuntaan antava ja vaikuttaa varmasti suoraan Migrin tuleviin päätöksiin. Tällä hetkellähän hallinto-oikeudessa käsittelyssä on useita valituskierroksella olevia kielteisiä päätöksiä. Näihin aivan varmasti on vaikutusta, mutta sitten tietysti myös muille vastaaville ja vastaavan taustan omaavien turvapaikanhakijoiden päätöksiä, jotka on parhaillaan Migrin turvapaikkakäsittelyssä.
Miten laajasti ehkä näitä turvapaikkapäätöksiä joudutaan uudestaan arvioimaan?
No nythän on arvioitu, että hallinto-oikeudessa on käsittelyssä kymmeniä, ellei satojakin valituskierroksella olevia päätöksiä. Näiden uudelleenarviointi on mitä suurimmassa määrin vaikutteinen, mutta on myös tällä hetkellä Migrin käsittelyssä olevia turvapaikkahakemuksia, joihin aivan varmasti tulee tämä linjaus vaikuttamaan. Ja näitä, en osaa antaa arviota, että paljonko näitä tällä hetkellä on käsittelyssä, mutta aivan varmasti useita.
Suomen pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen, jos vielä arvioidaan hieman näiden kokemusten valossa, mitä nyt on viime kuukausien aikana tullut, miten hyvin tämä nykyinen maahanmuuttoviraston linja suojelee pakolaisia kokonaisuudessaan?
Maahanmuuttoviraston tulkinta ja linjaushan on ollut hyvin tiukka ja erityisesti Irakin turvapaikanhakijoiden kohdalla. Kansainvälisen suojelun ja turvan tarjoamisen velvoite on hyvin vahva kaikille valtioille ja sitä säädellään kansainvälisin lainsäädännöin. Ja erityisesti nämä Migrin maalinjaukset, jotka on koskeneet Irakin turvallisuustilannetta, niin ovat poikenneet siitä, mitä sitten toisaalta kansainväliset arviot ovat olleet. Että totta kai nyt, että hallinto-oikeudenkin suuntaan antavalla linjauksella näihin ratkaisuihin palataan, niin silloin voidaan ajatella näin, että turvapaikanhakijoiden oikeustilanne on vahvempi.
Toiminnanjohtaja Annu Lehtinen, paljon kiitoksia haastattelusta ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Juha Sipilän hallituksen esitys alkoholilain kokonaisuudistukseksi lähti alkuviikosta eri tahoille lausuntokierrokselle. Uudistus ei tuo viinejä ruokakauppoihin, mutta etelän matkoilta tuttua limuviinaa alkaa saada joka kioskista, jos esitys toteutuu. Alkoholin saatavuus vapautuu myös muulla tavoin. Miten paljon alkoholiympäristö siis muuttuu, hyvät keskustelijat? Ensin Suomen alkoholijuomakauppayhdistyksen toiminnanjohtaja Susanna Heikkinen. Miten isosta uudistuksesta on kysymys?
No uudistus on oikeastaan siinä mielessä lähinnä meidän käsityksen mukaan tekninen, eli laki on ollut vähän semmoinen tilkkutäkki, on ollut asetusta ja asetuksen asetusta ja tähän tulee nyt muutos, eli tämä uudistus on tehty aika pitkälti siltä pohjalta, että saadaan laki semmoiseen kuntoon, että siellä ei mennä asetukset edellä. Mutta sitten käytännössä se, että mitenkä tämä laki tulee niin kuin muuten vaikuttamaan yhteiskuntaan, niin se jää arvioitavaksi, sitä on vaikea tässä vaiheessa vielä nähdä.
Emilia Laine on raittiuden ystävät -yhdistyksen asiantuntija. Miten isosta muutoksesta on kysymys?
No kyllä tämä on hyvin merkittävä alkoholin saatavuuden lisäävä muutos, että tosiaan jos nämä limuviinat, niin kuin mainitsit, ja myös vahvemmat oluet ja siiderit ja lonkerot nykyisen 350 alkon lisäksi olisi jatkossa yli 5000 myyntipisteessä, eli just marketeissa, kioskeissa, niin kyllähän tämä lisää alkoholin saatavuutta aivan merkittävästi. Ja pidän tätä hyvin erikoisena näinä aikoina, kun puhutaan kilpailukyvystä ja vaikka työn tuottavuudesta ja sosiaali- ja terveysmenojen kaventamisesta, niin sitten tehdään tällaisia alkoholin saatavuutta lisääviä päätöksiä, niin kyllä mä pidän tätä ristiriitaisena.
Erikoistutkija Pia Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, muuttuuko viina skene merkittävästi kansanterveysmielessä?
Kyllä meidän arvion mukaan tämä on ihan oikea muutos ja tulee näkymään varmasti niin kuin ihan oikeassa elämässä, että ei ole pelkästään se tekninen lakimuutos, mistä myös on ilman muuta kyse. Siis tämä kuulostaa niin kuin jotenkin varsin mitättömältä, että tämä kaupoissa myytävien alkoholijuomien raja muuttuu 0,8%, niin sillä ei niin kuin arvaa, että sillä on yllättävän suuri vaikutus, koska suomalaiset juo varsin paljon näitä oluita, siidereitä ja long drink -juomia, että ne on noin puolet kaikista alkoholista, mitä me juodaan, niin kun tämä valtava alkoholimäärä toisaalta niin kuin pikkusen lisääntyy määrältään ja sitten se väkevöityy, niin sillä on yllättävän suuri vaikutus.
Eniten on puhuttu limuviinoista, oikeasti pitäisi alan mielestä puhua juomasekoituksista. Millaisia juomasekoituksia juoma-ala haluaa kauppoihin, Susanna Heikkinen?
No, tässä valmistustapaehdon poistamisessa, eli siitä, että se aikaisemmin nämä juomat piti kaikki valmistaa käymisteitse ja siis vielä voimassa olevan säännön mukaan, niin siinähän ei sinänsä ole niin kuin merkittävää muutosta siihen, että mitä siellä kaupan tarjonta niin kuin loppujen lopuksi on, koska periaattehan on se, että alkoholi on alkoholi ja mikä tahansa valmistusmenetelmä on kyseessä. Mutta nyt tämä uudistus tulee tuomaan semmoisia vaihtoehtoja enemmän, että kun siellä on mahdollisuus valmistaa etanolipohjaisia, niin esimerkiksi tämä lonkero, joka valmistetaan alun perin ginipohjaiseksi, niin sen saatavuus nyt sitten lisääntyy. Se on minun nähdäkseni tämän uudistuksen ehkä merkittävin ero vanhaan, koska siis olutta on ollut koko ajan saatavilla, mutta se lonkeromyynti, joka siirtyy todennäköisesti Alkosta lähes täysin päivittäistavarakaupan puolelle. Se on iso asia. Siihen mun mielestä kannattaisi tässä kiinnittää huomiota.
Mitä juomalalla ajatellaan tästä mahdollisuudesta, että tämä avautuu?
No, mä itse edustan tietysti vaan niin kuin osaa juoma-alasta, että en edusta panimoita, mutta panimoillehan tämä on niin kuin hieno asia. Ja myöskin se, että se on kotimaisille raaka-aineiden valmistajille, niin se tasaa semmoisen tietynlaisen lähtökohdan siinä, että ei tarvitse enää tehdä se käymisteitse se juoma, vaan se saadaan niin kuin normaalista prosessista. Ulkomaisille toimijoille tämä on niin kuin isompi mahdollisuus siinä mielessä, että Suomen markkinoille ei ole aikaisemmin välttämättä tehty nimenomaan käymisteitse valmistettuja tuotteita. Nyt voidaan sitä samaa tuotetta sitten tarjota myös Suomeen, mitä ulkomailla on.
Mitä tuumaatte Emilia Laine ja Pia Mäkelä juomasekoituksista?
No, munkin mielestä tämä on yksi lain merkittävimmistä kohdista tämä limuviina-asia, mutta vähän toisesta näkökulmasta. Että mun mielestä tämä on niin etenkin lasten ja nuorten kannalta tosi huono esitys tämä, että jatkossa saisi näitä vahva viinapohjaisia rinkkejä kaikista marketeista ja kioskeista. Et nykyään tosiaan Alkossa se valikoima on hyvin maltillinen, hinnat melko korkeat, ikärajan valvonta pelaa. Ja sitten jos nämä tulisi päivittäistavarakauppaan, niin se valikoima todennäköisesti aivan niin kuin moninkertaistuisi. Saatavuus totta kai lisääntyisi. Ja nämä on tämmöisiä nuoria houkuttelevia tuotteita ja maailmalla nähty, että pelkästään näiden juomasekoitusten lisäksi, joita on myös niin kuin ties minkä makuisia ja värisiä, niin tulisi kaiken maailman vaikka viinajäätelöitä ja pulvereita ja energiajuomia. Kaikista tämmöisistä on peloteltu, mutta et ihan pelkästään jos nämä juomasekoitukset tulevat, niin pidän tätä tosi huonona.
Susanna Heikkinen, onko tällaisia alkoholijäätelöitä tulossa?
No, mä en osaa näihin jäätelöihin ottaa kantaa, mutta sen mä haluaisin tuohon kommentoida, että valikoima tällä hetkellä päivittäistavarakaupassa on jo aika monen kirjava, eli tämmöisellä siiderinimikkeellä myydään hyvinkin monenmakuista ja erilaista tuotetta. Et siinä mielessä tämähän ei tuo valtavaa eroa siihen makumaailmaan ja tarjontaan, mikä nyt jo on päivittäistavarakaupassa. Ja sitten täytyy muistaa toinen asia vielä, että sen takia me puhutaan mieluummin juomasekoituksista, koska sana limu minusta viittaa ainakin niin kuin lapsiin ja nuoriin. Ja meillähän sitten toisaalta mainontalaki estää sen, että nämä tuotteet ei saa olla esimerkiksi jotain sellaisia yhdistelmiä, joissa sitten selkeästi niin kuin kohdistettaisiin tämä lapsiin ja nuoriin tämä tuote. Että kyllä me puhutaan tässä niin kuin ihan kansainvälisistä brändeistä, jotka en usko, että sinällään houkuttelee enemmän nuoria nimenomaisesti.
Pia Mäkelä, millä tavalla näette nämä juomasekoitukset?
Siis se on varmasti totta, että siis siiderithän on niin kuin Suomessa niin kuin täyttäneet tätä niin kuin limuviinatyhjietä, koska se on ollut se suomalainen niin kuin funktionaalinen vastike. Mutta mä en siihen usko, etteikö tulisi vielä kuitenkin valtava ero, koska niin kun just tämmöiset kansainväliset brändit, niin ne aina houkuttaa nuoria. Ja sitten niin kun puhutaan, että ikään kuin annetaan ymmärtää, että se olisi vaan lonkero, joka muuttuisi, että saataisiin se oikea lonkero myyntiin, niin se tosiaan tulee olemaan niin kun pieni osa siitä kaikesta, että kun se on yksi ginipohjainen sekote, niin sitten tulee muita ginipohjaisia sekoitteita, tulee muita vodkapohjaisia sekoitteita, rommipohjaisia, niin kuin kaikkea, mitä ihmiset vaan keksii sitten ostaa. Että kyllä mä uskon, että tällä tulee olla ihan merkittävä vaikutus.
Onko siinä vähän samanlainen ilmiö, kun ajatellaan vaikka nykyisiä ruokakauppojen juustohyllyjä tai keksihyllyjä tai jotain muita valikoimia, jotka ovat räjähtäneet niin kuin tässä valikoima laajuudessaan, niin käykö niin nyt sitten tässä juoma-osastollakin, että hyllymetrit kasvavat? Susanna Heikkinen,
no,
onko tämä se juoma?
Nyt täytyy muistaa semmoinen asia, että kauppojen seinäthän ei niinku laajene sitä mukaan, kun niinku sinne tulee lisää tuotteita. Tämä täytyy sitten ottaa jostain pois, että ne mahtuu ne tuotteet sinne hyllylle. Ja siinä onkin sitten kova kiista, että mikä sieltä sitten vähentää hyllytilaa, jotta joku toinen saadaan tilalle. Mutta mä jotenkin suhtaudun hiukan niin kuin sillä tavalla koko asiaan, että mä kuitenkin näkisin, että näiden meidän tämänhetkisten ostotottumusten ja tilastojen valossa, niin kyllä mä edelleen niin kuin korostaisin, että tämä muutos on tehty vähän niin kuin lonkeroa silmällä pitäen, ei niinkään näitä muita juomasekoituksia.
Pia Mäkelä.
Mulle tulee mieleen tämä muutos, kun julkijuomisesta luovuttiin, koska silloin silmällä pidettiin sitä piknikjuomista. Että niin kuin haluttiin, että naurettavana pidetty kielto juoda champagnea piknikillä, kun se on niin mukavaa vapupäivänä, niin siitä päästään eroon. Mutta sitten kun se muutettiin, niin sitten huomattiin, että oho, tähän tarkoittaa, että nuorisojengit saa niin kuin juoda täällä keskustassa ja häiriköidä muita. Ja sitten nämä laitapuolen kulkijakin saa nyt niin kuin tuolla istuskella ja ne ei näytä ollenkaan mukavilta. Ja niin kuin ei tajuttu, että siis kun se avaa sen portin, niin se avaa niin kuin paljon isommalle asialle kuin mitä oli ollut mielessä. Mä luulen, että tässä voi olla ihan sama juttu kyseessä, että mielessä todellakin on vain se lonkero, mutta sitten saadaan paljon muuta kuin mitä on ikään kuin tilattu.
No samalla kun juomasekoituksia alettaisiin myydä ruokakaupoissa, mahdollistetaan myös väkevämpien oluiden myynti. Eli nykyisestä 4,7% nostetaan 5,5. Millä tavalla tämä vaikuttaa, Emilia Lainen?
No, mitä parempi on alkoholin saatavuus, sitä korkeampi on kulutus ja sitä korkeammat ovat haitat. Ja tämä on aika niin kuin aukoton.
Tuossa aikaisemmin Pia Mäkelä jo viittasi siihen, että tuo kuulostaa mitättömältä tuo prosenttiluku, mutta sillä on isoja seurauksia. Mistä päättelette niin?
Siis tässä on useampi mekanismi, jolla tämä vaikuttaa, että tosiaan niin kuin tulee huomattavasti isompi valikoima, että ulkomaalaiset lukemattomat toimijat ei välttämättä ole niin kuin tehneet omia tuotteitaan Suomen markkinoita ajatellen, mutta nyt avautuu niin kuin suuri määrä ulkomaisia tuotteita lisää, joita varmastikin erilaiset yksityiset toimijat sitten rupeavat Suomeen tuomaan. Ja sitten tämä niin kuin lisääntynyt valikoima jo yksistään houkuttaa lisää ostajia ja testaajia ja maistajia. Ja tosiaan, että kun ne tulee, kun ne nyt on ollut 350 alkossa, niin noin yli 5000 myymälässä, niin kuin Emilia Laine sanoi, Ja hinnalla tulee myös olemaan ratkaiseva merkitys, että Alkossahan on pidetty suht korkeita hintoja, siellä ei ole tarjouksia. Että jonkun arvion mukaan Alkon hintoihin verrattuna tarjoushinnat voi tulla olemaan niin kuin jopa puolet siitä hinnasta, mitä ne nykyisin on Alkossa. Ja sitten tähän yksityiseen kauppaan aina liittyy semmoinen myynnin edistäminen, mitä Alko ei harjoita, eli niin kuin mainonta ja sijoittelun ja muun myynnin edistämisen kautta.
Susanna Heikki, miksi tämä prosenttirajan nosto on tärkeää Jumalalle?
No itse asiassa mä välttämättä sanoisin, että se rajan nosto on tärkeä. Eli edustan siis alkoholin maahantuojia, jotka niin kuin käytännössä toimii tavaran toimittajana Alkolle. Ja olut ei kuulu meidän niin kuin päävalikoimiin, siis siinä mielessä olut on niin kuin vähän eri kategoriassa. Mutta se, että mä olen ihan samaa mieltä siitä, että tämä niin kuin tämä prosenttirajan nosto tulee varmastikin lisäämään alkoholin kokonaiskulutusta. Ja mä olen myöskin hiukan skeptinen sen suhteen, että sitä on mainostettu tätä vapauttamista sillä, että matkustajatuonti vähenisi. Siis kaikki tietysti, joka nautitaan Suomessa, niin olisi syytä ostaa Suomesta, jotta siitä ne verovarat meille kertyisi. Se on, kaikki ymmärtää tämän idean. Mutta olen edelleenkin sitä mieltä, että ei se ehkä ihan niin ruusuinen se kuva välttämättä oluen osalta ole, kuin mitä tässä on annettu ymmärtää. Ja se johtuu siitä, että oluen hintaanhan vaikuttaa siis tietysti Suomessa alkoholijuomavero ja pakkausvero, pantti, kierrätysmaksu ja alvi. Ja kun nämä kaikki koskee myös päivittäistavarakauppaa, niin ei ihan niin kuin aukene se kuvio, että millä tämä olut sitten olisi niin merkittävästi halvempaa kuin mitä sen väitetään jatkossa olevan.
Emilia Laine oli sormi pystyssä.
Joo, niin olin tähän vaan halunnut sen sanoa vielä, että kun tätä on perusteltu myös sillä, että tässä nyt tuetaan olutkulttuuria ja niin kuin tällaista sivistyneempää eurooppalaista juomatapaa, niin että itse näkisin, että tämä uudistus nyt kuitenkin eniten tukee näitä niin kuin NS-bulkkituotteita, suurten panimojen tällaisia näitä edullisempia tuotteita. Tämä ei ole niin kuin artesaanioluille ja harrastajille välttämättä tämä uudistus nyt niin kuin mikään kauhean hyvä juttu.
No tässä on siis monta puolta tässä uudistuksessa. Ravintolan myyntiä vapauttaa niin, että alkoholia voisi myydä sieltä ulos tosin samalla rajoituksilla kuin kaupoissakin, mutta sitten myös ravintoloiden aukioloaikoja vapautetaan. 4 asti saa kuitenkin vain myydä viinaa, mutta ravintolat voivat olla auki ja myös Alkon aukioloaikaa jatketaan 8-9. Tehdään tähän lopuksi tällainen nopea yhteenveto, että miten tämä alkoholipolitiikka Suomessa mihin suuntaan se teidän mielestänne niin kuin nyt menee? Emilia Laine.
No, tähän ravintoloihin liittyen niin pidän hyvin hyvänä sitä, että yritetään siirtää kulutusta kotisohvilta ravintoloihin ja sen takia nämä ravintoloiden tai anniskelulainsäädännön helpotukset on ihan perusteltuja, mutta siihen liittyen sitten taas nämä päivittäistavarakaupan saatavuuden lisääntyminen on mielestäni ristiriitainen, että jos halutaan siirtää kulutusta ravintoloihin, niin ei silloin pidä markettien valikoimaa kasvattaa.
Susanna Heikkinen.
Joo, siis periaatteessa liberalisointihan on aina hyvästä ja siinä mielessä tämä lakiuudistus on menossa hyvään suuntaan ja edistää varmasti meidän alkoholikulttuuria hyvin, mutta se, että kyllä näkisin, että ravintolamyynti on se, mihinkä siitä kannattaa sitä liberalisointia ehkä suunnata voimakkaammin, koska se on se, missä niinku lisäarvo esimerkiksi työllisyyden ja tuottavuuden kannalta on kaikkein suurin.
Pia Mäkelä.
Just eilen tuli OECD:ltä taas uusia suosituksia siitä, että työllisyyttä ja kestävyysvajeita pitäisi yrittää parantaa sillä, että puututtaisiin tämmöisiin niin kuin alkoholin käyttöön ja tupakointiin ja tämmöisiin terveellisiin elämäntapoihin. Ja tässä suhteessa niin kuin ollaan Suomessa nyt menossa ihan väärään suuntaan ja sanoisin, olen samaa mieltä kuin edelliset puhujat, että niin kuin tätä kodeissa tapahtuvaa juomista niin kuin entisestään vielä tuetaan ja parannetaan, niin on vähän väärä suunta, että nämä ravintoloille tulevat byrokratiahelpotukset, niin sen sijaan kuulostaa ihan hyvältä.
Pia Mäkelä THL:stä, paljon kiitoksia. Samoin paljon kiitoksia Susanna Heikkinen Suomen alkoholijuomakauppayhdistyksestä ja asiantuntija Emilia Laine Raittiuden ystävät -yhdistyksestä. Hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos. Kiitos.
Ykkösaamussa seuraavaksi lehtikatsaus, sitten keskustelua Saksasta ja Euroopasta sekä sitten vielä ulkomaanlehtikatsaus tuolla loppupuolella ja aivan Ykkösaamun lopuksi Finlandia-palkinnosta. Lehtikatsauksen toimittaja nyt Kaija Kelma.
Iltalehti kirjoittaa, että suomalaiset pitävät työttömyyttä suurimpana tulevaisuusuhkana. Näin ajattelee yli puolet ihmisistä, joita haastateltiin marraskuussa Alma-median lehtien Tietoykkösellä teettämään tutkimukseen. Suomalaiset pitävät isoina uhkina myös yhteiskunnan kyvyttömyyttä, muutoksiin sekä kansakunnan jakautumista kahtia. Juha Sipilä sai vaalivoiton ja pääministerin pestin lupauksellaan panna Suomi kuntoon. Alma-tutkimuksen mukaan Sipilä hallituksineen ei ole onnistunut tavoitteessaan, tai sitten hallituksen käyttämät keinot ovat olleet vääriä, koska suomalaiset pitävät työttömyyden jälkeen toiseksi suurimpana uhkana yhteiskunnan kyvyttömyyttä muutoksiin. Myös sotilaalliset pelot nousivat suomalaisten kokemiin kärkiuhkiin. Sotilaallista kriisiä tai jännityksen kasvamista Suomen lähialueilla pidettiin tutkimuksen mukaan suurempana uhkana kuin terrorismia tai ilmastonmuutosta. Vaikka kansalaisten kokemaa sotilaallista uhkaa on vaikea lievittää, sen suomalaispäättäjät voivat päätöksillään varmistaa, ettei kenenkään tee mieli tänne hyökätä, kirjoittaa Iltalehti. Ilkka-lehti puolestaan kirjoittaa, että perustuslakivaliokunnan pitää unohtaa julkisuuspeli. Sote-uudistuksen pohjalainen soppa Vaasan keskussairaalan päivystyksen laajuudesta on saanut uusia mausteita. Perustuslakivaliokunnan kuultavina olleet professorit Markku Suksi ja Olli Mäenpää ovat vahvistaneet vaasalaisten käsitystä siitä, että heille kuuluu laissa olevien kielellisten oikeuksien vuoksi laajan päivystyksen keskussairaala. Åbo Akademiissa julkisoikeuden professuuria hoitavan Markku Suksin mukaan hallituksen sote-esitys ei voi mennä läpi ilman perustuslain vaatimaa käsittelyä, jos Vaasa jää ilman laajaa päivystystä. Jos taas laki halutaan hyväksyä normaalina lakimuutoksena, Vaasan on saatava Seinäjoen paikka laajan päivystyksen sairaalana tai yksiköitä on perustettava 13, vaatii Suksi. Professorit kritisoivat, että lakiesityksessä on tehty kielellisistä oikeuksista tulkintavirhe. Mäenpää epäilee virhettä tahalliseksi. Suksi heittää lisää vettä kiukaalle ja arvioi virheen johtavan hallituskriisiin. Professorien puolueettomuus ja luotettavuus olisi vaikuttanut vahvemmalta, jos he olisivat tyytyneet esittämään mielipiteensä vain valiokunnalle. Näin kirjoittaa Ilkka-lehti. Ja jatkaa. Varsinkin Seinäjoen nostaminen vielä kerran Vaasan kilpailijaksi tuntuu poliittiselta tarkoitushakuisuudelta. On syytä korostaa, että Seinäjoki kuuluu laajan päivystyksen sairaaloiden joukkoon riippumatta siitä, miten Vaasan keskussairaalan käy, kirjoittaa Seinäjoella ilmestyvä Ilkka-lehti. Helsingin Sanomat kirjoittaa otsikolla päästöttömämpi Suomi -tavoitteena. Suomi aikoo nostaa uusiutuvan energian osuuden 50%, tukeutua 55-prosenttisesti omavaraisiin energianlähteisiin, puolittaa öljyn käytön ja luopua kivihiilestä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet sisältyvät tänään julkistettavaan energia- ja ilmastostrategiaan, joka linjaa Suomen energiapolitiikan pitkälle tulevaisuuteen. Kauaskantoiset linjaukset ovat samalla signaaleja teollisuudelle ja energiantuottajille siitä, että investointipäätöksissä kannattaa ottaa huomioon uudenlaiset energialähteet. Nykyiset toimet eivät riitä, sillä sekä EU:n että kansallisten kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi käytännössä koko Suomen energiajärjestelmän pitäisi olla lähes päästötön vuoteen 2050 mennessä. Lehti kirjoittaa, että perusteellinen energiakäänne on tarpeen, sillä muuten päästöt eivät käänny laskuun, näin Helsingin Sanomat.
Kaija Kelman toimitti lehtikatsauksen. Kiitoksia. Saksan ensi syksyn vaaleissa Angela Merkel pyrkii neljännen kaudelleen liittokanslerina. ratkaiseeko hänen menestyksensä Euroopan suunnan. Tervetuloa Ykkösaamuun, hyvää huomenta tutkija Tuomas Isomarkku ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Puhelimessa keskusteluun osallistuu yliopiston lehtori Kimmo Elo. Hyvää huomenta Turkuun.
Hyvää huomenta sinne Helsinkiin.
Kimmo Elo, missä tilanteessa Merkel on henkilökohtaisesti ja puolueensa johtohahmona pyrkimässä neljännelle kaudelle?
No, hän on tavallaan vähän ristiriitaisessa tilanteessa siinä mielessä, että toisaalta mitään tämmöistä vartenotettavaa kilpailijaa hänellä ei ole ollut moneen vuoteen, joka olisi onnistunut haastamaan hänet sitten tässä niin kuin kansleriehdokkuudessa. Mutta sitten taas toisaalta tämä erityisesti tämä bayerilainen sisarpuolue CSU on sitten toisaalta kritisoinut hyvin voimakkaasti Merkelin erityisesti tätä pakolaispolitiikkaa, myös muuta politiikkaa, niin siinä mielessä hän on kyllä kieltämättä varmasti niin kuin tämän kristillisdemokraattien selkeä niin kuin ykköskandidaatti, mutta sitten tämän puolueen sisäiset ristiriidat kyllä voi jonkin verran nakertaa sitten tätä vaaliasetelmaa.
Tuomas Isomarkku, minkälainen on Merkel hahmona, kun hän pyrkii neljälle kaudelle?
No, hän on totta kai niin kuin kaikille aika lailla tuttu. Nyt sitten siinä vaiheessa, kun vaalit järjestetään, niin on ollut kanslerina 12 vuotta. Se on ehkä hänen suurimpia vahvuuksiaan, mutta myöskin suurimpia heikkouksiaan. Eli varsinkin Saksassa niin tähän hänen ilmoitukseensa pyrkiä neljännelle kaudelle niin on suhtauduttu hiukan ristiriitaisesti ja se on ehkä saanut enemmänkin kritiikkiä kuin mitä kansainvälisesti. Eli on niin kuin kysytty, että voiko Merkel tuoda enää mitään uutta tässä vaiheessa.
Onko hän jokin tällainen Konrad Adenauerin reinkarnaatio?
No ehkä tässä ei nyt ihan suoraan kannata mitään historiallisia paralleeleja vetää, mutta totta kai niin kuin, se, että hän ylipäätään pyrkii neljännelle kaudelle, niin laittaa hänet tiettyyn riviin, eli ne kanslerit, jotka näin pitkään olisi hallinnut, varsinkin jos hän tulisi valituksi, niin harvassahan ne tietysti ovat.
Katsotaan vähän Saksaa kokonaisuutena. Millaisessa poliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa Saksa on nyt? Miten, jos sitä jotenkin kiteyttää, Tuomas Isomarkku ja sitten Kimmo Elo.
No, taloudellinen tilannehan on sellainen, että Saksa on edelleen kasvu-uralla. Tosin se kasvu on hiukan vähentynyt itse asiassa varmaankin juurikin tänään toi Saksan tilastokeskus ilmoittaa uusimpia lukuja Saksan talouden tilasta. Jos ajatellaan poliittisesti, niin Saksahan on elänyt jonkinlaista niin kuin myllerryksen aikaa nyt varsinkin tämän pakolaiskriisin jälkeen. Eli ollaan nähty tämän oikeistopopulistisen AfD-puolueen nopea nousu. Toisaalta Saksa on samaan aikaan ollut niin kuin jonkinlainen tämmöinen vakauden symboli Euroopassa. Eli vahvat poliittiset instituutiot ja Merkel sitten jonkinlaisena viimeisenä vakauden takeena, mut tämäkin on niinku jälleen kerran tämmöinen hiukan ristiriitainen kuva tavallaan.
Kimmo Elo, millä tavalla, miten Saksan, nyky-Saksan voisi kiteyttää, jos nyt ajatellaan sen poliittisia, yhteiskunnallisia, taloudellisia oloja?
Tuossa, mitä Markku tässä edelleen sanoi, Tuomas sanoi, niin näen kyllä aika pitkälti samoja asioita. Merkel on tämmöinen vakauden linnake ollut, mutta sitten taas toisaalta tämä AfDn nousu on osaltaan sitten kertoo siitä yleiseurooppalaisesta tendenssistä, joka me nähdään, eli tämmöinen kasvava eurokriittisyys, kasvava euroskeptismi, ja siinä suhteessa sitä asettaa Merkel kyllä kilmättä paineita. Taloudellisesti ihan niin kuin Saksa on hyötynyt tästä euroalueen tilanteesta, koska Saksassa yleisesti tämä palkkatason kasvu ja palkkakustannusten kasvu on hyvin maltillista. Ja siinä mielessä Saksa on hiukan hankalassa tilanteessa EU:ssa siinä, että EU:n auttaminen ulos tästä talouskriisistä erityisesti edellyttää Saksalta jonkin verran niin kuin voimakkaampaa panostusta investointien ja muiden muodossa. joka sitten taas toisaalta nakertaa sitä kilpailuetta, mikä sillä on suhteessa niin kuin kilpailijamaihin Euroopassa. Et siinä mielessä Merkel on monessakin suhteessa vähän niin kuin puun ja kuoren välissä.
Tästä tämä AfD eli Alternative für Deutschland on mainittu jo moneen kertaan, niin mikä sen potentiaali on? Pystytäänkö sitä jollakin tavalla sanomaan, että voiko siitä tulla sellainen, joka murskaa tuon saksalaisen puoluejärjestelmän kimoilla?
Mä näkisin sen AfDn, niin kuin jos ajatellaan tämmöistä niin kuin hallituksen muodostamista ensi vaalien jälkeen, niin sillä voi olla tämmöinen vaankieli, että jos he nousee, niin kuin, ja varsinkin jos he nousee niin kuin kohtuullisen isolla määrällä, sanotaan jossain 7-8% kannatuksella liittopäiville, niin silloin käytännössä Merkelin niin kuin hallitusvaihtoehdot kaventuu entisestään, eli liberaalipuolue, joka perinteisesti on ollut Merkelin tukia, siis FDP, niin sehän on ollut nyt kokonaan poissa liittopäiviltä. Ja sitten samaan aikaan sitten sosiaalidemokraatit pyrkivät löytämään sellaista yhteistyötä, erityisesti vihreät esittämään vasemmistopuolueen Die Linken kanssa, jonka kautta he pystyvät sitten mahdollisesti muodostamaan tämmöisen niin sanotun puna-puna-vihreän koalition sitten vaalien jälkeen. Ja tässä mielessä niin kun tämä AfD-nousu kyllä niin kun vaikeuttaa Merkelin tilannetta, koska jos FDP jää ulkopuolelle seuraavassakin liittopäivävaaleissa, eli jää sen 5% äänikynnyksen alle, ja AfD nousee liittopäiville, niin käytännössä silloin Merkelille ei jää oikeastaan kuin tämän suuren koalition jatkaminen, eli yhteistyö sosiaalidemokraattien kanssa. Ja se on nyt molemmille ollut, sanotaan, semmoinen pakkoavioliitto, josta molemmat ehkä haluaisivat eroa, mutta sanotaan, että kortit on tällä hetkellä jonkin verran paremman niin kuin tässä suhteessa sosiaalidemokraateille.
No nyt sitten Saksalle ja erityisesti Merkelille on soviteltu tällaista Euroopan johtajan viittaa, ja hän itse sanoi, että se ei voi riippua, Euroopan tulevaisuus ei voi riippua yhdestä ihmisestä, eli hänestä, mutta kyllähän niin kuin jonkinlainen tällainen liberaalin demokratian linnake on, niin kuin se tässä Obaman Euroopan vierailuyhteydessä se näytettiin, niin mikä Saksan rooli nyt sitten unionissa tulee olemaan, kun ajatellaan sitä ympäristöä, että on tämä Britannian euroero, Ranskassa ehkä valitaan presidentiksi Fillon, Putinin ystävä, ja Italiassa Mario Renzin hallitus saattaa kaatua kansanäänestyksessä. Ja sitten on vielä tämä Venäjän kriisi, niin millä tavalla te näette tämän Saksan roolin ja ehkä sen, että Merkel joutuu ottamaan enemmänkin kuin vastuuta, kun hän haluaisi? Tuomas Isomarkku.
No tämä ei ole tavallaan täysin uutta, että tämä kehityshän on niin kuin mennyt tähän suuntaan jo pidemmän aikaa, että katseet on enenevissä määrin kääntynyt Saksaan. Eli sinänsä se ero aikaisempaa ei ole niin radikaali, mutta toisaalta niin kuin nämä muut ehkä tässä ympärillä näyttää vieläkin heikommilta. Nyt tietysti Britannian mahdollinen tuleva EU-ero vaikuttaa tähän tilanteeseen. Ja toki se, että Ranska on nyt hiukan epäselvässä tilanteessa, ei tiedetä kuka tulee johtamaan Ranskaa sitten presidentinvaalien jälkeen. Samoin Italiassa on niin kuin tämmöisiä poliittisen mullistuksen mahdollisuuksia tai ainakin poliittisten muutosten mahdollisuuksia. Ja se on tietysti Saksan kannalta hankalaa, koska siitä huolimatta, että Saksa on nyt valmis ehkä enemmän kuin aikaisemmin ottamaan tällaisen johtoroolin EU:n sisällä, niin siihen saksalaiseen ajatteluun sisältyy kuitenkin hyvin vahvasti myöskin se, että sitä johtovastuuta jaetaan. Ja tässä niin kuin Ranska erityisesti olisi Saksalle tärkeä kumppani, mutta toki myöskin esimerkiksi Italia.
Ja Kimmo Elo, millä tavalla näette Saksan Euroopan johtajana?
Tässä on ehkä joku erikoista tässä nykyisessä keskustelussa on se, että me puhutaan hyvin paljon taas periaatteessa niin kuin siitä, mitä EUn jäsenmaat tekee. Ja totta kai jäsenmailla on edelleen tällä hetkellä niin kuin iso rooli siinä, kun keskustelu on tulevaisuudessa. Mutta mä on kuitenkin linjassa sellaisten tutkijoiden kanssa, jotka niin kuin on puhunut paljon siitä, että Euroopan onni tämän hetkessä tilanteessa meillä oikeastaan on Euroopan unioni, jolla on kuitenkin jonkin asteisesti toimivat rakenteet niin poliittisesti, taloudellisesti kuin, niin kuin yhteiskunnankin osalta. Ja nämä ongelmat niin kuin kytkeytyy nyt siihen, että meillä niin kuin, tavallaan on niin kuin jäsenmaiden välillä suuria ristiriitoja myöskin koskien integraation tulevaisuutta. Ja mun mielestä nämä asiat pitäisi myöskin niin kuin nähdä siinä, että tässä myös keskustellaan hyvin paljon siitä integraation suunnasta ja nimenomaan siitä, että millä tavoin unionia lähdetään viemään eteenpäin. Halutaanko sitä lähteä viemään siihen suuntaan, mitä Iso-Britannia esitti, eli enemmän tämmöinen talousunioni, vai viedäänkö sitä sitten tämmöisen niin kuin voimakkaamman poliittisen unionin, joka esimerkiksi jos ajatellaan saksalaista rajoitusta, niin Helmut Kohlillahan oli hyvin vahvasti tämä ajatus, ja on Saksassa myöskin tullut esimerkiksi vihreiden toimesta esille. Ja tämä on tavallaan sellainen asia, jossa niin kuin Merkel on aika niin kuin häilyvällä kannalla, ja mä uskon, että hän joutui vaalikamppailun aikana ottamaan voimakkaasti kantaa siihen, että myös, että minkälainen unioni niin kuin, tullaan rakentamaan ja millaisen unionin Saksa myöskin haluaisi. Totta kai se ohjaa myöskin unionin kehitystä, mutta et ei Saksa tällä hetkellä niin kuin yksin pysty sitä kuitenkaan niin kuin tekemään ja siihen tarvitaan niin kuin yhteistyötä ja se tietysti vaikeuttaa sitä tilannetta. Et Saksa ei niin kuin tavallaan voi yksin ottaa sitä johtovastuuta, mutta tietysti Saksaa kuunnellaan hyvin tarkasti varsinkin nyt, kun Britannia on hiukan sivuraiteella.
Kimmo Elo, vähän spekulaatiota siitä, että millaisen linjan Merkelillä mahtaa tässä kotimaisessa paineessaan sitten omaksua suhteessa unioniin?
No mä luulen, että hän ottaa semmoisen, jos katsoo sitä, mitä hän on toiminut, hyvin tämmöisen pragmaattisen, että hän näkee unionin tavallaan hyvinvaisten rauhanprojektina, sen hän on tuonut monessa yhteydessä esille, mutta myöskin vakauden projektina ja tämmöisen niin kuin yhteisen tekemisen projektina. Ja mä uskon, että hän niin kuin tulee korostamaan jatkossa sitä, että unionin ongelma ei voida ratkaista niin kuin tämmöisten nationalismin tai kansallismielisten niin kuin keinoilla tai siten, että jäsenvaltiot käpertyy itsensä ja vetäytyy niin kuin integraatiosta. Että se ei niin kuin kuitenkaan sovi millään tavalla niin Saksalle tähän Eurooppaan ajatteluun, jos katsotaan sitä laajassa perspektiivissä toisen maailmansodan jälkeen. Eli mä uskon, että tulee korostamaan sitä unionin merkitystä Saksalle keskeisenä toimintaympäristönä ja integraation tavallaan niin kuin vähän niin kuin resetointia siinä suhteessa, että kuunnellaan niitä ongelmia, mitä on, ja pyritään niin kuin unionista luomaan sellainen niin kuin 21. vuosisadan eurooppalainen rakenne, joka mahdollistaa myöskin kehityksen ja ulospääsyn näistä kriiseistä.
No sitten vielä Tuomas Isomarkku, Saksa ja Suomi. Millä tavalla näette sitten Suomen, joka on monessa asiassa Saksan vanavedessä kulkenut? Mitä on odotettavissa? Tässä on siis ovat olemassa nämä paineet tässä Itämerellä ja Venäjä ja pakotteet ja sitten tämä kansallismielinen paine sitten unionin sisällä eri tahoilla.
No jos ajatellaan mitä Kimmokin tuossa kuvaili Saksan mahdollisesta EU-linjasta, varsinkin jos Merkel tulisi nämä tulevat vaalit voittamaan, mitä me ei tietysti tiedetä, mutta siis siitäkin huolimatta näen hyvin samalla tavalla tänne, että Saksa tulisi todennäköisesti ottamaan tämmöisen aika pragmaattisen EU-linjan. Ja jos sitten taas ajatellaan niin kuin Suomen tämänhetkistä hallitusta, niin Suomen hallitukselle tämmöinen varmaan sopii aika hyvin, ja Suomi ja Saksa tietysti molemmat sellaisia jäsenmaita, jotka näkee EUlla olevan hyvin merkittävän roolin monellakin alueella.
Paljon kiitoksia teille näistä arvioista. Tutkija Tuomas Isomarkku ulkopoliittisesta instituutista oli tässä viimeksi äänessä, ja Turussa puhelimessa yliopistolehtori Kimmo Elo. Hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos.
Kiitoksia samoin.
Pasi Myöhänen toimittaa nyt Lontoosta ulkomaanlehtikatsauksen.
Brexitin talousvaikutukset kuplivat Britannian lehtien sivuilla. Syynä on se, että maan uusi valtiovarainministeri esitteli eilen ensimmäiset budjettisuunnitelmansa kesäkuisen EU-eropäätöksen jälkeen. Kyseessä on normaalioloissa vähempiarvoinen syksyinen budjettiselonteko. Nyt siltä odotettiin paljon, sillä taloudellinen epävarmuuden tunne on nyky-Britanniassa yleinen vaivo. Valtionvarainministeri Hammond lupasi odotetusti julkisia investointeja talouden piristämiseksi, koska talouskasvun uskotaan Brexit-päätöksen vuoksi heikkenevän. Budjettisuunnitelmassa peruutettiin myös osa edellisen valtionvarainministerin tekemistä sosiaalitukien leikkauksista. The Times-lehti analysoi, että tämä on aihe, jonka tiimoilta valtionvarainministeriö ja pääministeri Theresa May ovat olleet tukkanuottasilla. Pääministerin katsotaan halunneen sosiaalitukien leikkaussuunnitelmiin huomattavasti laajempaa takapakkia kuin mihin valtionvarainministeri oli valmis. Julkiset investoinnit ja sosiaalitukien leikkauksien peruutukset eivät tietenkään ole ilmaisia, ja koska veroja konservatiivihallitus ei nosta, tulee velanotto kasvamaan. Lehdet kirjoittavat budjettivastuunlaitoksen OBR:n analyysista, jonka mukaan Britannian valtionvelka nousee näillä sävelillä 90% kansantuotteesta vuoteen 2018 mennessä. Tuolloin velka olisi samalla tasolla Ranskan kanssa ensimmäisen kerran 25 vuoteen, lehti valottaa. Tällä hetkellä Britannian valtion velka on noin 83% kansantuotteesta, parisenkymmentä prosenttiyksikköä korkeampi kuin Suomen. The Timesin kolumnisti Daniel Finkelstein kirjoittaa, että hallitus ei saisi perääntyä valtionvelan pienentämistavoitteista. Hänen mielestään velka täytyy pitää kurissa, sillä ulkomaisten lainoittajien luottamus Britannian talouteen on maalle elintärkeää Brexit-päätöksen jälkeen. Hän lisää kuitenkin, että ylijäämäisen budjetin virittäminen EU-eropäätöksen jälkeen näyttää mahdottomalta, sillä useimmat analyytikot uskovat entistä hitaampaan talouskasvuun sen vuoksi. Poliittisesti vasemmalle kallistuvasta The Guardian-lehdestä löytyy helposti vastakkainen mielipide valtionvelka-asiaan. Budjettisuunnitelmia analysoiva kansantalouden professori David Blanchflower kirjoittaa, että tiukan talouskurin politiikka on aika tuomita historian roskakoriin. Hänen mielestään pakkomielteinen suhtautuminen valtionvelan pienentämiseen on juuri se tekijä, joka ajoi Britannian populistien johdattamana Brexit-päätökseen. Valtionvarainministeri Philip Hammondin elvytystoimet hän tuomitsee täysin riittämättöminä. Liian vähän, liian myöhään, kuvailee professoria, päättää analyysinsä brittiläisittäin oh dear -lausahduksella. The Timesin etusivulla ruoditaan Donald Trumpin twiittausta siitä, että hän näkisi mielellään itsenäisyyspuolueen UKIPin johtajan Nigel Faragen Britannian Yhdysvaltain suurlähettilään. Britannian pääministerin suunnasta on jo ilmoitettu, että virka on jo täytetty varsin pätevällä henkilöllä, ja Trumpin sekaantumisen Britannian suurlähettiläsnimityksiin voikin ottaa puhtaana huumorina. Sen saama huomio kertoo kuitenkin jotain Britannian ahdingosta kansainvälisissä suhteissa. Suhteet EU:hun ovat nyt Brexit-päätöksen jälkeen hyvin epävarmat, ja tukea haettaisiin mielellään totutusta erityissuhteesta Yhdysvaltoihin. Suhteen tulevaisuudesta ollaan kuitenkin huolissaan Britanniassa, sillä presidentiksi valittu Donald Trump otti yhteyttä ainakin 9 muuhun valtionjohtajan ennen kuin keksi pirauttaa Theresa Maylle. Maiden erityissuhteiden traditio on tähän saakka vaatinut, että Yhdysvaltain presidentiksi päässyt kilauttaisi Britannian ensimmäisten maiden joukossa. Guardianin sivuilla vasemmistointellektuelli ja ympäristöaktivisti George Monbiot kirjoittaa poikkeuksellisen pessimistisen kolumnin. Hän uskoo maailmanvaltojen ajautuvan sotaan jo hänen omana elinaikanaan. 53-vuotias Monbiot perustaa näkemyksensä siihen, että mitkään poliittiset toimijat eivät osaa vastata globalisaation ja automaation vuoksi katoavien työpaikkojen tuomaan haasteeseen. Hän katsoo, että äänestäjät joutuvat pettymään muun muassa Donald Trumpin populistisiin lupauksiin työpaikkojen luomisesta Yhdysvalloissa. Monbiot argumentoi, että hyvän toimeentulon takaavat teollisuuden työpaikat ovat aina syntyneet työläisten järjestäytymisen, eivät valtiovallan toimien ansiosta. Kun pettymys kasvaa, hakevat helppojen vastauksien etsijät aina tahoa, jota syyttää. Monbiot uskoo, että viha kääntyy lopulta muita valtioita vastaan. Mitkä suurvallat konfliktiin ajautuvat on epäselvää, mutta ennen kaukaiselta näyttänyt sodan vaihtoehto näyttää nyt todennäköiseltä, Monbiot kirjoittaa. Hän peräänkuuluttaa uutta ajattelua, johon perinteiset poliittiset puolueet tai populistit eivät näytä pystyvän, mutta ei hahmottele kolumnissa, millaisia ratkaisut voisivat olla. Maailmansodan povailun jälkeen onkin tarve hyville uutisille. Sellainen löytyy The Timesin sisäsivuilta, jossa lentoyhtiö Ryanairin johtaja Michael O'Leary povaa yhtiön lentojen olevan ilmaisia ehkä jo 5 vuoden sisällä. Hän uskoo, että lentokentistä on tulossa enenevissä määrin ostoskeskusten kaltaisia, ja ne ovat pian valmiita jakamaan kaupasta saadut voitot lentoyhtiöiden kanssa liikenteen varmistamiseksi. Matkasuunnitelmia tuskin kannattaa lykätä ilmaisia lentoja odotellessa, sillä lentokenttiä operoivilla yhtiöilläkin lienee asiaan sanansa sanottavana. Pasi Myöhänen, Lonto.
Tänään kello 14 aletaan jakaa Finlandia-palkintoja. Ensin lapsille, sitten tietokirjallisuudelle, lastenkirjoille, sitten tietokirjoille ja sitten Juha Roiha arvioi, että kaunokirjallisuuden palkinto jaetaan noin kello 15. Juha Roiha, tervetuloa tähän Ykkösaamuun.
Kiitoksia.
Olet siis Yleisradion toimittaja ja olit puheenjohtaja Raadissa, joka poimi nämä 6 kirjaa kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaiksi, eli Tommi Kinnusen Lopotti, Riku Korhosen Emme enää usko pahaan, Sirpa Kähkösen Tankkien kesä, Emma Puikkonen Eurooppalaiset unet, Peter Sandström Laudatur ja Juha Viikilä Akvarelle ja Engelin kaupungista. Tuo kolmihenkinen raati luki aikamoisen määrän kirjoja, niin Juha Roiha, olet aika kauan seurannut kirjallisuutta, lukenut paljon näitä kirjoja, niin ja nyt olit tällaisen raadin puheenjohtaja, niin millaisia kirjoja luitte?
Luettiin pääsääntöisesti hyviä kirjoja. Se, että puhutaan, että suomalainen kirjallisuus on kriisissä, se ei kyllä näy ainakaan kirjailijoissa eikä myöskään kustantajissa, kun on ymmärtänyt kustantaa nämä kirjat. Nimittäin tämä on paras kirjavuosi oikeastaan 6-7 vuoteen, jos nyt varovasti arvioisin tätä. Ja siihen on varmaan monta syytä. Kirjailijat ovat kypsyneet, aika on kypsynyt sillä tavalla, että ne tietyt teemat, jotka on aikaisemmin muhineet, on ruvennut nyt kantamaan sitä hedelmää tai ainakin puhjenneet kukkaan, jos tällaisia botaanisia vertauksia saa tähän heittää. Niin kyllä se työ ja tulos, mitä tuolla niin sanotusti siellä alhaalla on tehty, kantaa nyt ihan loistavaa tulosta myös tänne päälliskulttuuriin. Meillä oli suuri vaikeus, jos sanotaan, että Finlandia-kisaan ilmoittautuu 130-150 kirjan välillä näitä kirjoja, niin mä olisin tänä vuonna heittänyt jatkoon noin 20 ihan suoraan. Ja sitten monet oli semmoisia kirjoja, että moni kirjailija kirjoitti parhaan kirjansa, mutta se ei nyt vaan riittänyt. Että se, minkä takia nämä 6 oli tässä, meidän kolmihenkinen raati, suomentaja Kaija-Mari Sivil ja Päivi Kuntse, entinen kirjakaupan ja tavaratalonjohtaja tuolta Turusta päin, niin me 3 päädyttiin tähän näin, oli se, että jokaisella näistä 6 on selkeästi erottuva oma ääni, oma tapa kertoa, oma tapa viedä tarinaa eteenpäin ja oma tapa olla siinä tekstissä mukana ja antaa myöskin kuulijalle se.
Tiedän, että et kerro, että kuka jäi 7.
En.
Tiivistä jollakin tavalla sitä, että mitä tämän päivän suomalainen kaunokirjallisuus käsittelee?
Nyt oli hirveän iso teema, oli rakkaus. Sekä sukupolvien välinen rakkaus, siellä oli sisarrakkautta, mutta oli myös sateenkaarirakkautta, sukupuoliset vähemmistöt oli hyvin esillä. Mutta rakkaus sen kaikissa olomuodossa myös siinä tilanteessa, jolloin se rakkaus menee rikki. Ja sitten rikki menemisestä niin kirjoitettiin myös aika paljon sitä, kun mies menee rikki. Miehellä on se murtumakohta jossain ja sitten diudaudau ja sitten rupeaa tapahtua asioita. Ja ne asiat yleensä, mitä tapahtuu, niin ei ole ihan siitä parhaimmasta päästä.
Ei ole kaunista katsottavaa.
Nämä oli semmoisia murtumapisteiden hakeminen ja sitten oli historia. Historia, tämä on pitkään jatkunut buumi. Nimenomaan naiset kirjoittaa historiaa. Vaiettua ääntä, sitä, joka ei tule esille. Ja tätä kautta myös sota oli aika paljon taas esillä. Mua on aina hämmästyttänyt se sodan määrä, joka noissa myös kirjallisissa piireissä pyörii, mutta me ollaan suomalaisia, se on väistämätöntä.
Ja myös naiset kirjoittavat sodasta.
Kyllä, ja nimenomaan siltä kannalta, että mitä miehet eivät ole kirjoittaneet. Siellä ei mennä kaukopartiona rintamalle. Siellä ollaan kotona ja se vasta se kaukopartio olikin se, joka piti tämän maan pystyssä. Ja mitä sieltä seurasi, minkälaisia traumoja jäi, mitä suvussa tapahtui, mihin se hävisi, minne toi hävisi, tuliko toi takaisin, mutta tuliko se oikeasti takaisin. Tämmöisiä teemoja.
Entäs sitten, meillä nyt on minuutti aikaa, niin onko siellä jotakin sellaista, joka on uusi trendi, joka näyttäisi olevan tulossa?
Jonkinlainen semmoinen uusi trendi voi olla, että tulee tämmöinen haanpään 9 miehen saappaat tyyppinen tapa kertoa uudestaan. Sirpa Kähkönen käyttää tätä heitän pallon sulle, eli semmoinen jatkuva kertoja, missä kerrotaan samaa kertomusta, mutta kertoja vaihtuu koko ajan. Niin se näyttäisi olevan niin kuin kerrontatekniikkana ainakin, sitä on otettu esille, sitä kannustaisin kovasti. Ja sitten myöskin uudet näkökulmat. että mennään eteenpäin pelkästään siitä murtumisesta. Mennään siihen, että miten se murtuminen on siinä ajassa ja ihmisessä kiinni ja sitten, että ei ole yksiulotteisia ihmiskuvia. Se on musta hienoa.
Juha Roihe, oli siis tuon Raadin puheenjohtaja ja Raati luki niitä kirjoja. Oliko epätoivon hetkiä?
Oli, aika paljon. Kerran esimerkiksi, kun mä olin 7. sukupolviromaanin peräkkäin, niin mä vein sen ulos, koska mä en jaksanut yksinkertaisesti enää. Sitten mä hain sen takaisin sisälle ja totesin, että se ei ole kirjailijan vika, että mulla oli huono päivä. No, se oli niin hyvä, että se meni melkein jatkoon.
Okei. Paljon kiitoksia Juha Roihe, Ylen toimittaja. Ja tänään siis kello 14 aletaan jakaa Finlandia-palkintoja. Ja tämä oli Ykkösaamu tänään. Sakari Kilpelä toimitti.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Sisäministeri Paula Risikon mielestä Suomen ei pidä maksaa paperittomille turvapaikanhakijoille normaalia toimeentulotukea. Risikon mukaan toimeentulotuki saattaa vain pitkittää laitonta oleskelua Suomessa. Jos ihminen jää laittomasti Suomeen, hän myös altistuu rikoksille, Risikko muistuttaa. Ministerityöryhmä pohtii parhaillaan, miten Suomi aikoo suhtautua tänne laittomasti jääviin turvapaikanhakijoihin. Tällä hetkellä osa kunnista maksaa tukea paperittomille, mutta yhteinen käytäntö puuttuu. Sisäministeriön mukaan noin 15 000 turvapaikanhakijaa tulee saamaan Suomesta kielteisen turvapaikkapäätöksen. Heistä osa jäänee Suomeen. Irakin hallitusta tukevien joukkojen ote äärijärjestö ISISin hallitsemasta Mosulista kiristyy. Pääosin shia-järjestöjen taistelijoista koostuvat puolisotilaalliset joukot kertovat ottaneensa haltuunsa Mosulin länsi.